Nilqakom nżelmilkom għal program ieħor mis-serje Linja Fina miegħi llum għandi lil Daniela Merċieqa. Dr. Daniela Merċieqa, education psychologist, u tagħmel ukoll xogħol ta' lecturing fl-università fosthom fl-etika ma' department tal-żgħażagħ u l-komunità. U anki ma departamenti oħrajn fosthom tal-psikoloġija. Mbagħad għaw ukoll miegħi l-Dr. Marian Clark, kollega tiegħi fid-Dipartiment tal-Youth and Community Studies, kap ta' dan id-dipartiment, u allura se nkun bil-aqla xija l-kap ta' dipartiment tiegħi x'inkella tilabja miegħi. Kif ukoll hija social psychologist, dik hija l-ispeċjalizzazzjoni tagħha. U t-nejli huma fost l-impenji li għandhom fix-xogħol professjonali tagħhom, u ma voluti wkoll fil-psychology board saret dik li għert nikwalifika il-terminu sowa u talima psychology board għax em ftit biex għajt il-kaffajt li rridu nispeċifikaw biex nkunu ċari fuq xi ġed nitkellmu magħhom se niddiskutu l-loti l-etika f'loti ta' servizz b'mod partikolari però nixtieq inħares li s-servizz tal-psikoloġija, però jista' jkun nifirxu ftit iktar ukoll. Ringrazzjukom tal-li ġejtu. Marilyn, spjega li ftit l-istrutturi li nħolqu dal-aħħar fejn jitlu l-psikoloġija.
Fil-fatt huma żviluppi reċenti fil-fatt. Il-Malta Psychology Professions Board saret minħabba l-fatt li kien hemm liġi biex tirregola l-professjoni u l-moti the giving out of warrants u r-rwol prinċipali tal-Malta Psychology Professions Board huwa regolatorju. Huwa board li fil-fatt jieħu l-applications ta' nies li għadhom kif igradwa u għamlu l-prattika tagħhom u jevalwa wkoll daw l-applikazzjonijiet biex imbagħad finalment jingħata warrants lil dawn nies. Però ħaġa importanti wkoll li Psychology Board huwa qed jagħmel bħalissa huwa li qed jipprova jiżviluppa kodiċi tal-etika. Peress li l-professjoni tal-psikoloġija hija fl-infanzja tagħha, għadha twildet fil-fatt f'Malta. Il-psikologi ilhom jaħdmu żmien twil għaw Malta, però bħala professjoni regolata, bħala liġi hija għadna bidu. Allura s-Psychology Board ukoll irid jiżviluppa din il-kodiċi tal-etika. U biex nagħmlu dan fil-fatt qegħdin nikkonsultaw ma assoċjazzjonijiet barra minn Malta, nikkonsultaw ma psikologi oħrajn ġo Malta, u nippruvaw niżviluppaw kemm prinċipji tal-etika isu l-kodiċi tagħna ħajjieħu din il-format ikun maqsum f'tliet biċċiet. Ħanitkellmu ħaniżviluppaw il-prinċipji. X'inhu ma dawk il-prinċipji etiċi li jgwidaw ix-xogħol ta' psikologi għal Malta. Mbagħad hemm section li huwa kodiċi, ġifieri jkollok ċertu statements inti x'għandek tagħmel bħala psikologu. U t-tielet parti huwa fejn jkollok iżjed kif nistgħu ngħidu
l
kodiċi disciplinari, ġifieri jekk ikun hemm xi ħadd jikser il-kodiċi u mbagħad.
Dak mhux ix-xogħol ta' min jimpjegak? Ġifieri jekk jiena psikologu jew psikologa u ma nafx ma mxejtx mal-prassi. Ċara xi ħaġa ma mxejtx mal-prassi il-klijent għax intkun hekk issejħulu xi jekk il-klijent huwa jirrapporta dan il-nuqqas. Issa mbagħad hemm issues oħrajn. Fuq għadi ma jnassumu li qed jiġi impjegat minn aġenzija jew mill-istat. U da jagħmel rapport l-istat jew l-aġenzija. Mhux xogħol tal-istat jew tal-aġenzija li jgħidlu sma inti ksirt ir-regoli, u mbagħad ovvjament skont xi ksirt minn hemmhekk nimxu.
Tis li hawn press li huwa professjoni għandek lok fejn tista' taħdem għar-rasek. Jiġifieri jrid ikun hemm xi ħaġa ċentrali li l-professjoni taqgħada. U titqis li vera ma mhux Malta biss hija ġdida l-professjoni tal-psikologi, psikologi anke mad-dinja kollha qabel kienu pratikament tobba li jistudjaw il-psikjatrija un bat jibdaq xie jizvolta fuq il-psikologija. Allura anka universalment hija professjoni kemm xejn ġdida, ma tqis jekk tikkompara ma' tobba, tobba għandhom professjoni iktar antika, għandhom l-etika iktar antika, siz jieħdu il-weda tagħhom ta' Hippocrates ġejja mill-Griegi, għal ġifieri kemm ilha ġejja u kemm ilha tifforma. Malta vera qegħdin ġodda, però per eżempju compared ma' l-Ingilterra, iktar mxejn għal-qoddim, għax għandna liġi. L-Ingilterra liġi għadhom issa qed jaħsbu fuqha.
L-Ingilterra?
Ġifieri l-Ingilterra.
Biżnihom.
Biżnihom fuq din, mela. L-Ingilterra m'hemmx għalfejn għalissa. Li
Prince Charles take notes.
Għalissa m'hemmx għalfejn li kulħadd trid ikun reġistrat mal-British Psychology Society u fil-fatt hemm il-mhuwiex. Emmin u reġistrat ma l-association associations differenti. Il-BPS, il-British Psychology Society, qed jipprova jaqgħad u jiġbor l-affarijiet kollha b'mod ċentrali. U jipprovaw jirregolaw ukoll il-professjoni tagħhom.
Ħa nsaqsik xi ħaġa li inti in a way għamiltu għaċċenna li qed ngħid. Hawn min jipprattika fuq level individwali, ġifieri da jkollu l-client base tiegħu u jien ma mhux through l-appoġġ jew ma mhux through il-Caritas imma mmur direttament. Nafx għandi bżonn assessment għax it-tifel mhux qiegħed immur tajjeb l-iskola u nixtieq nkun naf x'hemm mhux m'hemmx u immur narak fil-klinik tiegħek, niġi narak fil-klinik tiegħek mat-tifel tiegħi. Nies li huma vulnerabbli. Issa ħalli li forsi dan hemm il-ġenituri jgħin għadu ma nies li huma vulnerabbli. Nies li qed jiġu għall-counseling pereżempju huma nfushom, adulti huma nfushom, għaliex għandhom problemi ma nafx emotivi, eċetera, eċetera. Jekk se jiġu għandkom se jiġu għalhekk. Kif jista' nipproteġuhom? Jekk xi ħadd mhux qed jaħdem sew magħhom, kif se nipproteġuhom? Inhi se jgħidu.
Dak huwa l-għan. Fattiva, hemm dak huwa l-għan naħseb kemm tal-kodiċi? U kemm tal-disciplinary, kif qed insejħula Daniela xi rġajt insejt?
Discipline code.
Aha, code of discipline. Li f'di ikun hemm specifically jekk inti għamilt A.
Kif se tkun taf?
Okay, issa. Okay. Għalhekk hemm il-Psychology Professions Board, fil-fatt diġà bdejn aħna nirċievu complaints, jew queries, jew inquiries minn nies mill-pubbliku. Li kunu konċernati fuq il-mod kif persuna ħadem jew ma ħademx, eċċetra. Però bħalissa ma nistgħu nagħmlu xejn għax il-kodiċi għadha mhux qiegħda hemm, però once li tkun hemm il-kodiċi li tkun pubblika aċċessibbli, il-Psychology Board għandu wkoll paġna fil-website tal-Ministeru tal-Familja u Solidarità Soċjali u fuq din il-website qed nitfgħu dawn id-dokumenti kollha. Kemm kif qegħdin isiru? Per eżempju bħalissa hemm il-Continuing Professional Development Regulations għall-konsultazzjoni ħanħalluhom hemmhekk għal 6 xhur il-pubbliku jista' jħares lehom u jibgħat emails
u
feedback biex aħna mbagħad nifformalizzawhom. L-istess se tkun il-kodiċi, ċividdi tkun aċċessibbli għall-pubbliku. Però naħseb importanti li ngħidu li forsi n-nies verament li huma vulnerabbli laqas ikun jafu dan.
Le. Tisqis, aħna li nippruvaw nissalvagwardjaw u li kull min hemm ċertu regolazzjonijiet diġà fil-liġi. Kull min qed jipprattika u għandu l-liċenzja biex jipprattika, għandu jimxi skont ċertu regoli, per eżempju, li qed nitkellmu fuq il-Continuous Professional Development, hemm bżonn li kull sentejn tagħmel ċertu sigħat ta' dan. It-tip ta' xogħol. Ħalli nippruvaw nkunu ċerti b'dan il-mod li kulħadd qed jipprova jżomru up to date, kulħadd qed ikun kulħadd qed jagħmel ix-xogħol kemm professjonalità. Żgur. U mbagħad hemm apparti dik hemm ċertu regolazzjoni oħra fuq is-supervision li kull psychologist għandu stipulat kemm u kull tip ta' psychologist għax titqis inti semmejt żewġ affarijiet fil-mistoqsija tiegħek, waħda hija għall-assessment minħabba t-tifel tal-iskola u l-oħra hija minħabba counseling. ġifir dawk huma diġà żewġ affarijiet differenti u huma tnejn jirrikjedu ċertu tip ta' supervision differenti. Inti trid turi li għamilt so much hours of supervision skont il-ħin stipulat kull sena pereżempju.
Hemm xi dokument titimla dokument.
Trid turi
mbagħad il-board inti meta tingħata l-warrant, ma tingħatax il-warrant għall-omrok. Inti mbagħad trid terġa' tapplika biex il-warrant jiġi mġedda.
U x'issaqsuha meta jsir reapplication jew kellha tiġdid tal-ha.
Ikollok evidenza.
Evidenza li inti tkun għamilt il-continuing professional
development u l-supervision.
U supervision. Dawk huma sewhom miż-żewġ.
Skont requirements.
Skont il-liġi. Min il-liġi hija wkoll hemm pubblika kulħadd jista' jara, però isni xtaqt nmur lura naqra li semmejt inti nies vulnerabbli. Perhaps issu aħna liġi hija pubblika, il-website hemm aċċess għaliha, il-kodiċi tal-etika qiegħda hemm, però forsi n-nies verament vulnerabbli. Laqas jafu li teżisti.
Laqas
ikunu jafu kif għandhom jagħmlu biex jagħmlu rikors. Għax ġi xi ħaġa saret l-hom il-ħsara. Laqas ikunu jafu li għandhom dan id-dritt. Allura naħseb l-element hemmhekk li nħossna iżjed xor fil-prattika tagħna huwa li fil-formazzjoni tal-psikologi, li inti fil-formazzjoni tal-psikologi kollok ċertu element ta' personal development, ċertu element ta' growth li psikologi huma nies li huma sensittivi ta' ċertu kwalità. Ġifieri hopefully it-training ta' min ikun psikologu iħarġu b'dan il-mod mhux fuq level biss kif jiena għandi nagħmel il-counseling jew kif għandi nagħmel riċerka, ma anke fuq level li jkun professjonali għandu l-etika professjonali.
U anke għamil qed issemmi Marilyn hija issa l-preventative approach, mentri aħna kont ngħidu s'issa fuq safeguarding, però naħseb il-psikologi kollha jintażlu għall-kors. Jekk m'għandek ċertu dispożizzjoni, x'm'għandek ċertu
attitudni. Matul il-ħajja tiegħek illi jagħmlu bitter jinnaf. Ikoll mitlek xi ħadd, mitlek xi ħadd qrib tiegħek, u mbagħad jiġi xi ħadd illi qed jitkellem fuq il-telfa tiegħu u inti ma jrnexxielek.
Għalhekk hemmhekk tidħol is-supervision mbagħad. Għax inti u l-etika tiegħek professjonali hu jiġifieri jkun hawn min li jkun ġieni qesħat mill-familja tiegħu jew għaddejn xi separazzjoni jew għaddejn minn problemi kbar. Nittamaw li dak li jkun iżhom lura.
Sta ħafna
għal-persuna.
U għal-kas nimmaġna f'professjoni, f'kull professjoni.
That's what makes you the professional.
Per eżempju, jiena nista' nagħti eżempju personali li ġrat li mingħajr ma nsemmi ismijiet jew organizzazzjonijiet. Fej jiena ħassejt li jekk naġi xi b'ċertu mod jew nieħu sehem f'ċertu attivitajiet ankun. Et nidħol ferja li mhuwiex tal-kompetenza tiegħi. Jiena nagħmel tipo ta' support groups li huwa team building għal ċertu organizzazzjonijiet ta' Malta. U fil-fatt daw saqsowni li nagħmel tip ta' grupp li mhuwiex fuq group dynamics jew fuq team building u fuq kif huwa iżjed terapeutiku. Jiena stajt ngħid iva. Għad ma kien jaqbadni jew stajt ngħid iva u nagħmlu u naqla l-flus tiegħu, però jiena ħassejt personali li mhux qed nidħol ferja ta' kompetenza li mhijiex tiegħi. Allura referejt għax huma verament kellhom bżonn li dan isir li psychologist li naf li hija l-erja tagħha li hija counseling psychologist. Jiġifieri sta ħafna naħseb għal persuna individwali wkoll għax mhux dejjem inti tista' you can get away with a lot. Imma trid tkun inti ta' ċertu livell li tajt da, mhux le, hawnhekk mhux il-kompetenza tiegħi, ħriġt mill-erja tal-kompetenza.
Sabaw hekk hawn issue li intkom għadkom kif għamiltu aċċenna li għal il-kwistjoni il-proċess ta' training irid ikun hemm u tajjeb li forsi nsemmu wkoll għax kultant nassumu ma naf ċert, nsab ċert li ħafna mis-semmi jkunu jafu għadi, ma li biex inti ssir psikologu, biex tippratika ta' psikologu, mela inti għandek il-baċellerat, għandek l-ewwel degree. Mbagħad però inti għandek it-tieni degree. Ġifieri ħadd ma jista' jipprattika u titajjeb ikunu jafu għan-nies U anki aħna x'għandna mmorru għand tabib, mmorru għand dentist, mmorru għand neurosurgeon, mmorru għand dak għand l-ewwel, kuku qatt nagħmlu inquiry fuq x'inhu mal-kwalifiki tiegħu, minn fejn studja, x'għu università minn oħra tagħmel differenza, x'inhu mal-kompetenzi tiegħu, x'inhu r-rekord tiegħu, u naħseb in-nies iridu jitgħallmu. Talmu ħafna, imma mhux għax il-kunjatu batni għand tas-saqajħa jiena noqgħod fuq eqbis, irrid ikolli.
Trid tqis li apparti t-tieni degree, ħaġa t-tieni degree hija t-degree professjonali għal min qed jagħmel prattika qed ngħid issa bħala practicing psychologist, practitioner. Dik tkun professjonali differenti minn akademika għax għandha komponent tagħha li huwa ħafna base fuq practice. Wara li tagħmel dik id-degree ma tingħatax
il-warrant. Kif jasal il-warrant?
Trid tagħmel sentejn prattika taħt ċertu supervision li huwa quite heavy. U tifhimha għaliex min meta toħroġ, jien ngħid għalija meta ħriġt mill-kors kont l-Ingilterra. U kont fortunata biżejjed li għamilt sena żejda hemmhekk biex bdejt il-dottorat. U hemmhekk bdejt naħdem ftit. Ħdimt darbtej f'ġimgħa jew darba f'ġimgħa. Però ma kinux iħalluni sekonda waħdi, kont immur naqri skejjel waħdi hekk, però kull ħaġa li kelli bżonn il-ħin kollu nfittex is-supervision. U kienet introduzzjoni tajba lija għax kont qed nagħmel ftit supervised ħafna, allura ma kinitx vum bum bħalma jiġi li jiġri toħroġ mal-università u mill-ewwel tibda bil-full load, apparti l-fatt li kelli dottorat kont qed nirrifletti ħafna fuq ix-xogħol tiegħi. Però importanti li
phased in.
Anka bħala anka l-Ingilterra, il-chartered status bħala psychologist tina ħadd wara sentejn.
Dita l-assessem qed issemmi għax dan ukollu diskors marbut mal-etika u ma' ħidma tagħna, ma xiġifieri issemmu ħafna dawn il l-affiljazzjonijiet ma' associations, tuni ftit stampa, għax ma' nifimomx, sinċerament, ma' nifimomx, u jett namelek għal-assem, jett namelek għalija. Ġiri, counseling psychologist, per eżempju, għajlek li tkun affiljat ma' l-BAS, jom ma' dik, jom ma' l-ohra, jom. All right, għajd spiegaw li, xini,
l-affiljazzjonijiet. Għan kunu ċar, ija test li nużaw għahna biex naraw l-intelligenza ta' tfal.
U mhux qed turi l-intelligenza tiegħek il-proċess.
Le fil-ħinda Malta għandna żewġ associations principali ta' psychologist li huma l-MPA multi-psychological association.
U tridu tkun bil-fors affiljat f'wieħed minnhom?
Le. U hemm l-MUPP, Malta Union of Professional Psychologists.
Oħra din?
Oħra dan huma associations, huma associations mhumiex regulatory bodies. Il-korp regolatorju huwa fil-fatt il-Malta Psychology Professions Board, l-MPPB. Dak għandu fil-liġi ċertu poter, l-oħrajn.
Ma qabel għaliex kont tagħmlu?
Qabel.
Għax jien minn għalija, qabel kien hemm minnu counseling psychologist jagħmel iġib xi għax ikun
affiljat. Skont.
Jew dak mhumiex
bil-fors. Min studja barra seta' prova jġib ir-recognition mill-associations ta' barra. Kif qed lek jiena ċ-charter status ħadtha però ma kienx laqas għall-Ingilterra ma kelli bżonna. Fimt jiġifieri u ġibta qabel ma kienu issa m'għandix bżonna prattikament il-charter status tal-BPS għax għandi il-registration issa tal-MPPB.
L-associations huma ħafna differenti milli minn korp regolatori din importanti għax
jiena nista' niġġojnja
association
ħafna
mal-korp
regolatori.
Biex inti tiġġojnja association kemm tikteb ċekk. Essenzjalment, inti biex tiġi warranted bħala psychologist mill-MPPB huwa proċess twil u impenjattiv ħafna. Ġifieri, that is the main
level. Nagħtu każ Marilyn, ikun hemm xi ħadd, Andrew Sopardi, applika għal dan il-korp regolatorju u hemm raġunijiet jinnna fil-storja tiegħu u da fil-storja tal-ħidma tiegħu illi inti titwaqfu jonk li ma tidux jieħu l-warrant. Xorta jista' jippratika?
Le.
Bla warrant ma tistax jippratika. Imma mbagħad min se jwaqfu?
Sena daqsxejn. Għaliex kif qed inti li inti trid twaqfu
Huma jistax jibda.
Il-persuna, il-persuna li qegħdin fil-board, ma m'hemmx rieda fihom, imma jridu jiffollowjaw il-kriterji u l-liġijiet li hemm. Jiġifieri il-persuni tal-board, anzi kważi kważi, jippruvaw ħafna li jaraw kif jistgħu lil kulħadd kif tqabattajt ta' tieħ merba ġew il-professjoni, però jekk il-kriterju huma hekk, ma tkunx tista' minħabba inti tisalvargwardja kif semmejna l-interessi tal-klijent. Il-klijent trid tipproteġih, il-professjoni, il-board irid jipproteġi l-klijent, mhux biss il-professjoni.
Ma ngħidlek di dan, inti nassumu li jiena ma natajx issa waqfunix jew ma nexxilix jien u jiena ġejt nitmellaħ, u jiena ftaħt il-klinik tiegħi, u jiena qed tiġi Marilyn għandi biex titkellem fuq il-problemi tagħha. Hemm xi ħaġa li twaqafni tippubblikaw li jismi, għan ngħidilkom għaliex qed ngħid dan. Għaliex l-etika jiena sissa mill-programmi kollha dan hekk ministers bħal it-tletax il-programm. Għadni minx perswas l-aspett ġifieri l-kunċett tal-etika daħlet, filosofija tal-etika daħlet, juggling mal-idejat daħlet, imma l-aspett ta' jekk jiena ma nimxix mal-etika jiena nkun sanzjonat. Għadni ma minix perswas.
Fil-fatt fil-professjoni tagħna tal-psikologi, it's in process, qegħdin f'dak il-proċess. Huwa proċess delikat allura ħajju fit-tul ta' ħin, mhix xi ħaġa li inti tiżviluppa kodiċi tal-etika f'saltek. Però kif qed tgħid inti il-persuna ma jiena jekk persuna ma jiena tax il-warrant ma jistax jipprattika skont il-liġi. Issa, min jixtieq jisir jaf? Għant li ma psychologist għandu jmur, hemm ir-reġistru.
Għax issa,
ġifieri, jekk inti għandek problema u tajt mela ħan fittex, irrid educational psychologist, irrid social psychologist, irrid.
Hemm reġistru.
Iva.
Fejn qiegħda?
Fuq il-gazzetta tal-gvern ħareġ il-ġimgħa l-oħra.
Ma jistax fejn nixtieq jgħin. Imma taf għaliex qed ngħidhom dawn l-affarijiet mhux biex inkun ċiniku, imma natu dawn bħal meta inti tagħmel kontravenzjoni u jgħidlek pereżempju jien nafet għaddej meħdejt tal-kamera tal-ispid, jgħidlek għax int sevent, xi ħadd qalli li sevent, m'hemm xi ħassa miktub, għax hi miktuba fil-liġi jew fir-regolamenti jew fil-bylaws. Irridu nagħmlu de regolamenti aċċessibbli.
Daw ġew pubblikati l-ġimgħa l-oħra.
Oh hija mela.
Issa nittamaw li
sejru fit-tajn.
L-ewwel ħaġa kien hemm diġà talba minn naħa tal-Council of Family Doctors li nagħtuhom lilhom direttament lista. Ġifieri dik hija xi ħaġa rridu nagħmluha.
Templi tagħtuna lista tat-toba wkoll imbagħad huma.
Imbagħad naħseb imbagħad irridu naraw għax tant kien hemm backlog ta' affarijiet li jridu jiġru. Irridu nagħmlu ċertu meetings ma' ċerti assoċjazzjonijiet u anka persuni li jimpjegaw pereżempju biex ikun jafu li teżisti din il-lista, first of all. Eventwalment jista' jkun li min ikun qiegħed jippratika mingħajr li kollu liċenzja, ikun anka possibbli li jiġi mħallek.
Infakkarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 mija għandi lil Dr. Marilyn Clark u Dr. Daniela Merċiqa. Wara din il-bridge żgħira ta' mużika, irid se nsaqsihom x'inhu pubbliku x'inhu privat fil-ħajja ta' klijent. Però jien nixtieq issa ngħaddi ftit għall-aspetti oħrajn, tajjeb li ċarajna tajjeb li issa fimna ftit iktar anke għalkemm intkom ma ġejtux hawnhekk fil-kapaċità tagħkom bħala bord, ġifieri hija importanti li niċara xina ma xtaqx laqas xaqt nistieden il-bord għax huwa xi ħaġa differenti. Però jiena issa nixtieq nidħol f'aspetti aspetti oħrajn. Wieħed mill-aspetti huwa dan meta inti qed taħdem ma' xi ħadd. Kull professjonist fir-realtà qed jaħdem ma' xi ħadd. X'inhu pubbliku x'inhu privat? Fiex kien niftidi jien naf tmurant għanna tendenzi il-professjonisti konsenajt anki aħna mill-żmien twil nippratikajin mhux bħala psychology, bħala social worker u bħala għallim u dejjem kien hemm din diffikultà li jafdawk. Hemm din l-issue ta' poter li l-professjonisti jarawk bħala punt ta' referenza tajjeb dak ifisser li aħna qed naqdu x-xogħol tagħna sew. Imma minn naħa l-oħra qisu dal-fattur li huma qed jgħidulek l-istorja tagħhom. U għedina ħinina tijak, kem nsemmi dal-aneddozzajl, minux fizmin tal-milit kontet namel il-Christmas shopping, għini l-għaft mis social work numru ta' snin, madwar sentej u tliet snin, rajt dal-parent, dal-ġenitur, li kont il l-ħdim t-mija u tarġa xaħam snin għabel ma għaft, ġi seba t-min snin da. Kif rajtu, kont ovvijament insejt, ma kif rajtu l-istoria ta' ħajtu? Wutek li kove finger, telat kolla u d-dimi, u relazzjoni tijaw ma l-mara, jow n-nuqas tijaw, jow relazzjoni tijaw ma t-fali, jow n-nuqas taħħa, u l-financial background, kont naf l-istoria. U għaj Feltenberg, zisa Feltenberg, ma mil-ċeħa zinin, ma morċajt il-Christmas Father, imma ħassejtni skomdu illi naf l-istoria ta' dan, u ma d-dinix u ma taqtlu ma d-dinix il-pratika social, b'dak il-sens. Kif tħossaf? Kif tħoss dal-aspet inti anki f'termini ta' kif l-imġiba etika ta' għandha tkun?
Jiena waħda minn riflessjonijiet li spiss ukoll naħseb fuqha ngħid kemm hija unfair il-bilanċ bejn xi ħadd li qed jikxef kollox miegħek bħala professjonist u inti tagħti ħissa naħa tiegħek li hija biss professjonali u inti ma taqsamx imbagħad il-personali miegħu. Nifhimha li din hija relazzjoni ta' xogħol, ta' ispeċi ta' ċertu kuntratt li forsi ma titkellimx fuqu, ma ħlisnux jiġifieri, fejn u hija tiġi għal servizz, però n-natura ta' xogħol tagħna ma tistax kważi tniżlu biss fuq servizz. Issa kinti qed tmur tuħol karozza u jagħmilha servizz. Mhijiex l-istess ħaġa, natura tax-xogħol huwa tan delikat nisħol fuq affarijiet sensittivi ħafna. Li mhijiex kwistjoni ta' xi ħadd jagħtik xi ħaġa u inti xogħolok u li tipprova tgħin u jsib soluzzjoni. Hemm dik il-kontradizzjoni u ġib maħħa żbilanċ fil-poter kif qed tgħid inti. Jgħidulek kollox u mbagħad qishom jistennew li inti tihom soluzzjoni. Jiena waħda mill-mod kif toħroġ din pereżempju meta jiena nikteb rapport fuq tifel jew tifla li jkunu ġew għandi minħabba xi kwistjonijiet li kien hemm ġewx iskola jew minħabba t-tagħlim tagħhom. Irġiet nażel u nwiżen jiena x'ħan niżel dan ir-rapport. Pereżempju l-ġimgħa l-oħra kont qed nagħmel lecture fuq dan. U kien hemm pereżempju din it-tifla li issa m'għadix tgħix mal-papa tagħha u tgħix mal-mamma tagħha. Il-papa meta kien żgħir tgħix kemm kien issa għatu. U fil-rapport ma niżiltix. Jiena niżilt li kellhom storja diffiċli, però t-tifla issa moħħa biex timxi l qudiem u kuntenta ma' omma. U qed jgħidu li l-istudenti għalfejn ma niżiltix. Titqis u ħaġa meta tikteb xi ħaġa trid tara wan minn ħa jaqra. Tu għalli ma' raġuni qed tiktibha, immaġinanti qed tikteb xi ħaġa biex il-bord pereżempju tal-Mezzek jew tal-ġunier lajsihom jagħtuhom arranġament speċjali f'eżamijiet. Ta' xi interessom.
Mhux relevanti.
Mhuwiex relevanti xejn. U jkun ċertu qed tisponihom wisq. Immaġina wkoll jiena dejjem inpoġġi t-tifla tikber quddiem wiċċi u ngħid u dejjem tara rapport jinktib tfuqha. Bli ma dritt din. Vera l-ġenituri tagħha ħallewni niktab ir-rapport u aċċettawh. Però hi li kienet żgħira.
Interessanti dal-istudio.
Ma tkun tifhimx eżatt ix tfisser dak rapport jibqa' hemm. Ma tafx fejn mar fuq dan il-borx imkien hemm qiegħed. Tifhem ġifieri hemm ċerti affarijiet li avolja nkun nafhom imma niżilhomx f'ċertu rapport jekk mhuwiex relevanti u tkun inti li tirrispetta il-privatezza ġieli jiġuk ġenituri pereżempju taf li ħadd iltaqa' magħhom formalment mat-tifel. Mbagħad ċempel il-papa, pereżempju, jgħidlek ħan niġi nkellmek jekk nista' ftit waħdi u ma tkunx taf, per eżempju, l-mara u jgħid li jisma' għandna l-inkwiet u ma stajtx niġi ngħidlek like, u forsi mhux ħaġa tissemma di. Ħass li importanti li nkun naf għal ġid tat-tifel. X'ħan nagħmel biha dik l-informazzjoni, xi kultant issib ruħek bejn ħaltejn.
X'tagħmel?
Għax tajt jiena fuq xi x'ħan nifoka. Ħajjejni jien biex nifhem it-tifel, ħajjejni forsi ngħid isma' t-tifel li fatt li mhux qiegħed ikkampa l-iskola, mhux bil-fors kwistjoni ta' l-iskola biss, forsi qed jiġi xi ħaġa d-dar li qed ittelfu. U maffert li tniżilhom dawn u maffert li tgħidhom u ma diffiċli ħafna. Kull każ għandu d-dilemmi tiegħu li nippruvaw jiena nħoss li hija ħaġa etika ħafna di, li nippruvaw infittxu soluzzjoni mhux dejjem tkun ħaġa tajba. Ġifieri li inti tipprova tkun iktar aware tad-dilemma u tħallilek innifsek kważi kważi tgħum fiha, tagħmlek iktar sensittiv u tagħmlek iktar kawt. Ma nixtiex li jkun hemm regoli li jgħidulek hekk qed tagħmel dejjem. Għax inkella.
Qed nitkellmu fuq pratika ta' mġiba, qed nitkellmu fuq kif għandna nġibu ruħna. Merin, meta qed faslu il-code of ethics, meta qed infaslu il-mod kif aħna għandna nirregolaw l-imġiba professjonali. X'inhu ma l-kriterji importanti, x'inhu ma l-ingredienti importanti biex ikonna
fil-fatt
ambjent pozittiv
u etiku.
U etiku.
Xtaqt qabel ma nirrispondi dik id-domanda għandu ngħid xi ħaġa oħra fuq il-fatt li il-psikologi mhumiex biss dawk in-nies li jaħdmu ma' nies li għandhom problemi. Importanti nikklarifikaw għadi għax dejjem hemm tendenza fost il-pubbliku.
Minimu għand il-psikologu.
Minimu għand il-psikologi
jew
psikologi jagħmlu ħafna xogħol il-counseling, il-clinical u l-education huma biss tliet applikazzjonijiet għandek il-psikologi li huma psikologi soċjali, forensiċi, occupational, organizational, sports, health, hemm ħafna.
Malta għandna minn hemm dew?
Lilvana.
U hemm nies li huma warranted ukoll fil-fatt dawn l-areas.
Akademiċi.
Akademiċi, riċerkaturi. Li fil-fatt hemm f'dawn l-aspetti kollha tidħol l-etika. Mhux biss meta inti qed tara klijent. Issa, inti semmejt sort of x'inhu huma l-prinċipji forsi jew xi gwidawna. Fil-fatt jekk naraw meta titkellem fuq l-etika hemm ċertu prinċipji. L-ewwel waħda forsi jiena nidentifika erba' bħala liżiet importanti. L-integrità, li nsejħu la benevolence li inti ma tagħmilx li tagħmel tipprova kemm jista' jkun tagħmel sewwa l-ġid u ma tipprova kemm jista' jkun ma tagħmel sara. Għandek il-konfidenzjalità li inti ma kif qed tgħid Daniela ma tagħtix informazzjoni li mhux relevanti jew jekk inti xi ħadd tal-kunsens tiegħu li inti tagħmilu biċċa riċerka pereżempju ma tistax dik ir-riċerka tqassama kif trid inti. Mela integrità
rispett.
U rispett. U rispett li d-dinjità tal-persuna sib dinja importanti ħafna.
Tilgħu huma very much open to
huma prinċipji. Huma prinċipji li huma open. U fil-fatt din hija dilemma.
X'inhu sajlek konfidenzjalità ma il-fatt li jiena fejn afdan il-qgħad li bil-problema tagħha u jiena niġi ngħidlek bħala supervisor dik sorta ta' konfidenzjalità. Jekk noqgħod naħseb b'mod dejja.
Ġifieri professjonali u x'hekk. Dak huwa importanti li inti ma tistax jekk għandna. Però dawn huma prinċipji kif qatt inti huma vagi ħafna qatt apposta qegħdin hekk u issu dilemma fost il-grupp li qed jaħdem fuq il-kodiċi kien għandniex inkunu prescriptive ħafna. Ok? Ju għandniex inkunu iżjed inħallu l-psikologu individwali u ċertu deċiżjonijiet. U din naħseb tirrifletti forsi il-żvilupp ta' professjoni fil-pajjiż tagħna. Fejn għandek professjoni li għadu fil-bidu tiegħu da tfal. Inti ma tfal, ma tifel ta' sentej. Ma tistax tħalli jiddeċidu għal rasu, sej jikol. Trid almenu tipprovdilu forsi ċertu affarijiet u jagħżel. Imma trid tipprovdilu ċertu struttura. Forsi mbagħad ma għadolox xenti inti tkun tista' tkun iżjed għax hemm ċertu maturità. iżjed las ħalli hu jisejħu ċertu deċiżjoni. Jista' jkun każ li hawn Malta di ħaġa li qegħdin niddiskutuha peress li l-professjoni għadha fl-infanzja tagħha. Hemm lok fejn aħna nkunu iżjed preskrittivi. Però dejjem.
Minn dak li qed tgħidu hekk naħseb ta' x'tant hemm kumplessità.
Imbagħad il-kodiċi tiżviluppa tinbidel, tiġi jkun hemm konsultazzjoni u tinbidel ma' żmien, ma jista' jkun każ li sakemm niżviluppawha hemm bżonn ta' ċertu regoli.
Ma tħallix l-imġella.
Hemm ukoll diskussjoni oħra li tgħidlek. L-etika tista' tkun jew li tgħidlek x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Speċi doing principles. Minna ħalora għandek l-etika li titkellem dwar x'tip ta' persuna għandek tkun. Fejn qed nitkellmu fuq virtues, virtue ethics. Allura hemmhekk għandek iktar l-onus fuq il-professjoni u il-professjonist li ifittex dejjem li jittjieb. U qatt ma jkun kuntent kif inhu. Għax li inti tkun kontent mhijiex virtuous li dejjem tħares li inti tkun aħjar. Hija xi ħaġa ġifier li tiġi minn naħa ta' Aristotel mbagħad ukoll. Allura tiġi verament interessanti d-diskussjoni fejn inti tajt mela il-fatt li jiena qed nipprova dejjem nittjieb u nkun aħjar wan tkun qed tkun professjonista aħjar u mbagħad event bil-fors tiġi riflessa fuq il-persuna.
Waqfek?
Lek, għad kważi tiġi qisha reliġjon, kwistjoni.
Eżatt. Però hija open għal ħafna interpretazzjoni. X'i jfisser min huwa l-persuna li huwa open to growth aħna ngħidu. Fil-fatt għandha ħalluha bħala prinċipju importanti li l-psikologu għandu jkun dan it-tip ta' persuna. Però dik hija xi ħaġa li hija
personali
interpretata b'modi differenti. Jiena forsi nħoss li jiena growth oriented.
L-istan studio waqf.
Eżatt. Ġifiri, għajja diffiċli li inti.
Ma tistax tirregola dik.
Ma tistax tkejjilha laqas.
U forsi laqas għandek għax jekk tagħmel hekk tkun qed twaqqafha.
Ħalli nsaqsikom xi ħaġa, ma rridx jgħaddi dal-programm ma saqsikomx. Għandi kritika ti kazera f'sens tajjeb nittama il-medja jkun hemm dawn il-programmi tal-sim il-qalb ngħidilhom jien dejn huma estremament u bikini mhux l-istorja bikini l-preżentaturi ħafna drabi. Sinċerament qed ngħid brabi qed ngħidha di għax impoġġu n-nies fuq il-podju u jisna qed nagħmluhom dawn il-freak shows li kien ikun hemm fl-antik qabel konna nitqu bil-diffikultajiet fiżiċi issa qed nitqu bl-istejjer ta' dawn in-nies insomma jtellgħuhom li ngħid il-verità. U kultant biex imbagħad proprja ċirasa tkun fuq il-cake, ġi li tara xi psikologu jew psikologa. Illi jinżel jisu jidħol fi x-xena u mhux wieħed jew waħda de rajt ħafna programmi u rajt f'nies differenti, mhux qed ngħid għall-ebda persuna u hekk qed ngħid aġrat sinċerament, imbagħad jaraw jew tara jiema jiena jinkwitani u jirritani il-fatt li jiġu dawn in-nies ma jafux l-istorja, ma jafux il-background tal u jitlu jisom magicians Santa Maria u jagħmlu dawn l-analiżi on the spot, issa jew daw brillanti, jew kella this is all part of a game called media. U jiena hemmhekk kemm hija tfa jew jien qed naġġibhom, ħalli għax jista' jkun li qed inkun daqsxejn ħaġa fuq, ma nafx m'hemm, kemm hija.
Personali naqbel.
Would you do it?
No.
U naf li ma dan inġieli rifjutajt.
Ċempluli.
U ma tmurx. Kumpra issa qed niftakar
ravel. Ċina le ngħidlek ċempluli hemm ma mussimu. Għax jiena nħoss li dawn huma affarijiet tant sensittivi li kif kienet qed tgħid Daniela ċi toqgħod il-dilemma toqgħod miegħek taħseb fuqha inti użajt kelma tom fija, għġbitni ħafna, li vera tkun immest fija l-ħaġa, li inti persuna għadha kif iltqajt miegħu, tkellem fuq problemi kbar, fuq issues li huma komplikati ħafna, u mbagħad tiġi inti użajt il-kelma magician, għandek il-wand, tagħmel 1, 2, 3 u l-problema isek analizzajta u tajt soluzzjoni. Jiena nħossru dija mhux etika biss, mhux etika. It's unethical, ġifieri, lej il-persuna li ġiet fuq dak il-programm.
Anke min qed jisma'.
Min qed jisma' għax ħafna nies daw il-programmi jirriżolvu l-issues tagħhom Meta qegħdin jaraw, jgħid ara, ara, mela da, mela hekk, allura jiena ġifieri il-medja hija edukattiva wkoll, jew mhux edukattiva m'għandha il-potenzjal li tkun. Ġifieri l-etika wkoll ta' min qed jagħmel il-programm, kif ukoll il-persuna stess tagħti lokal il-professjoni edbat hemmhekk, għax imbagħad kemm jiġu nies jixtiequ immediate solutions għal problemi tagħhom. Isu dik l-idea li fis-soċjetà llum il-ġurnata għal kull problema hemm soluzzjoni immedjata, il-medja qed tipperpetwadi. U allura jiena naħseb fuq daw it-tliet livelli qed ikun.
Irid nagħmel differenza wkoll ma nafx tagħmlu hux differenza, irid nagħmel differenza li mbagħad ikollok breakfast shows u shows oħrajn li kollok professjonisti biex ma nkun jiġifieri mhux għal dawk qed ngħid, ikollok professjonisti illi ikunu hemmhekk fejn jagħtu parir imma ta' kif għandek teħandilja ċerta sitwazzjoni, ma mingħajr ma jitlu
fid-dettall.
U mingħajr ma jitlu f'din ix-xenografija f'dan il- isiru parti mill-prop ta' dan il-programm illi huwa taqsim il-qalb jiġifieri.
Jinġieli kont mistiedna fuq
għalhekk qed tgħid jiġifieri.
U xikultant kważi tajt kont immur ħafna iktar mill-li mmur issa. Tajt tista' titkellem fuq kwestjoni li spiss pereżempju jiena fix-xogħol tiegħi tajt ġenituri jiltaqgħu magħha fit-tfal tagħhom. Pereżempju kif nista' ngħin it-tifel jistudja. U tagħti ċertu idejat li
ħafna drabi jaħdmu.
Jew ssib li jaħdmu ma' ċerti tfal. Però importanti ħafna u naħseb jiena l-professjonisti li jmorru fuq programmi hekk jafu kemm xi tkun tentative, kun titkellem inti b'mod. U tajt, isma, ħafna drabi jiġri hekk ma tistax tajt dejjem u inti hekk taf kif titkun. Kif tajt tentative bħalissa?
Attenta.
Tittoqgħod attent u ma titkellimx biċ-ċertezza.
Għax naħseb in-nies il-pubbliku u għandek jitħolli xi tal-poter ukoll. Fil-psikoloġija naħseb iżjed minn ħafna professjonijiet, pereżempju fil-mediċina jekk inti għandek il-platelets baxxi għandek xi ħaġa hekk. Hija xi ħaġa fiżika. Hemm interpretazzjoni it's sure. Li fil-fizik
se kinti
waqajt bajro, waqat mal-art għax hemm regola le il-gravità, the law of gravity li tajlek li kull darba kajsi. Però meta nitkellmu fuq il-psikoloġija tal-persuna, hija open għal diversi interpretazzjonijiet u anke l-psikolog istess mhux dejjem jaqblu għalfej persuna jew xi ħaġa qed tisseħ. Ġifieri, jekk inti wkoll imbagħad tmur fuq il-medja f'ambjent ambitu pubbliku tajt dan huwa l-każ ekku, inti għandek ħafna poter fis-sens li n-nies qed jgħidu mela speċjalment jekk inti tintroduċi persuna bħala doktor xi ħaġa PhD jgħallem l-università. Eżatt, isna xi allat li mbagħad in-nies ħajemnu. Imma fil-psikoloġija hemm diversi interpretazzjoni, diversi scale ta' psikoloġija għax il-persuna huwa komplikat. Ġifieri jista' jkun li jiena u Daniela fuq ħaġa ma naqblux. Ma jekk inti qed tgħidha fil-pubbliku, isek tiegħi ħassir dogma.
Dan rid insemmi punti oħra, inti waħda mill-affarijiet li tgħallem fl-università hija tgħallem l-istudenti. Tana, sawat jgħi ta' Maryland, li tal Youth and Community Studies, tal Department of Youth and Community Studies, u tal-im taħdem ma' l-studenti, għax il-kelma tal-im l-qasra ġabnu, t-lecture, taħdem ma' l-studenti, fuq dal-issju ta' ethics. Xinu, kif kellek t-deskrivi għas-semmija li mandomx idea, kif xiġvi tal-im l-etika, l-etika kif tal-im għax, xinu ma' l-prinċip li t-prova issa warhom fihom li tgħinhom jaħsbu fuqhom.
Għandek ftit mistoqsijiet li tibda fuqhom. Waħda hija jiena x'għandi nagħmel. U oħra hija jiena x'għandi nagħmel viżavi ħadd ieħor. U dik ukoll għandek modi differenti kif taħseb fuqha. Fil-fatt mal-istudenti jekk nibdew bil-skajjel etiċi differenti, wieħed li jgħidlek li inti għandek taġixxi skont qisu dak l-aġir tiegħek ħajsir regola universali. Li wieħed jgħidlek trid tara kif tambix lezzjoni tijak ħatati l-iktar pjaċir jew l-iktar benefit l-iktar nis u l-inqas uġieħ l-inqas ammont tal-nis. Ġifieri l-idea hi li b'mod teoretiku nibdew naħsbu daqsxejn fuq kif l-azzjonijiet tagħna jistgħu jaffettwaw lil nfusna u lil ħadd ieħor. Imbagħad il-mod kif nipprova nagħmlu jiena u li nitkellmu fuq xenarji differenti, speċjalment jekk qed nitkellmu fuq il-youth work. Jiena tgħallimt ħafna minn dawn l-istudenti mhux jiena għallimthom proprjament għax ħaġa fuq youth work as such Malta ma kontx naf xi jfisser u iltqajt ma ħafna żgħażagħ li jagħmlu ħafna xogħol siegħu jaqas biskont naf li jsir. Stħajt u għattilhom li stħajt. U mbagħad oġobni ħafna l-interess kbir li għandhom huma biex jibdew jiżviluppaw il-kodiċi tagħhom bħala youth workers. Fil-fatt l-aħħar session hekk għamilniha ġibna ftit ġibtu ftit kodiċi ta' youth workers minn post pajjiżi oħrajn u ddiskutejna kif ċerti minnhom jiġu applikati applikabbli għal Malta u oħrajn le. Deru interessati, jiena ngħid għalija tgħallimt ħafna minnha wkoll, għax diskussjoni bħal di anke bħal tal-lum, dejjem tkun qiegħda tifformula forsi tiddefinixxi daqsxejn iktar, jew kważi kważi tintilef daqsxejn iktar fis-suġġett tal-etika.
Jekk tħossha konfuż.
Marilyn, fejn tara dil-issue tal-etika toħodna ġifieri fejn tarana fuq livell ta' professjonijiet titjib, x'improvements għandna nistennew minħabba propju l-issues ta' taħriġ ta' etika.
Eżatt, jiena naħseb li n-nies min ikun qed jagħmel prattika jew meta ngħidu prattika mhux biss man-nies anke forsi min qed jagħmel riċerka għax di ma semmejniex l-etika fuq riċerka huwa
ħafna. Forsi programm.
Però twassal li servizz jingħata b'mod aħjar li nkunu iżjed effettivi fix-xogħol tagħna. U li nkunu wkoll naħseb di dan jiena taqbel miegħi reflexive li naħsbu fuq dak li qegħdin nagħmlu mhux naqbdu nagħmluh. Imma nirreflekti.
Grazzi ħafna rrid ningrazzja lill-mistenna tiegħi llum lil Marilyn Clark u Daniela Merċija. Nirringrazzja lilkom semija li segwejtu edizzjoni oħra tal-Linja Fina. Kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu nesploraw issues etiċi oħrajn. Miegħi llum kelli lil Carmenu nirringrazzjah u nsellmilkom u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.